Manneen barnootaa irra deebi'anii banuuf tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha ministeerri barnootaa uffata faanii funyaanii yookaan maaskii dhiyeessuuf waadaa galullee akka yaadame guutuu dhabuun manneen barumsaa banuuf haala baruuf barsiisuu irratti danqaa uumuusaa biirooleen barnoota naannolee Oromiyaa Somaaliif uummattoota kibbaa beeksisan. Ministeerri barnootaa gama isaatiin dhimma kanarratti ammaaf kadeebiin kennine ta'uusaa beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Weerara vaayirasii koronaa COVID-19 walqabateetiniin ji'a bitooteessaa keessa kan cufameetiniin ture sirni baruuf barsiisuu manneen barnootaa akka irra deebi'eetiniin banamuuf jecha ministeerri barnootaa ministeera fayyaatii fi inistituutii fayyaa hawaasaa waliin ta'uudhaan qorannaaleedhaa fi faloota garagaraa kaa'aatiniin tureetiniin jira. Faloota kaa'aman keessaa barattoonni manneen barnootaatti uffata afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskii uffataniitiniin akka baratan isa kanaafillee ministeerri barnootaa manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa kanneen guutuu biyyaatti argamaniif akka uffata afaanii funyaanii kana dhiheessu kallattiin falaa taa'eetiniin ture. Adeemsa kallattii falaa kanaan uffanni afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskiin yeroodhaan dhaqqabuu dhabuun manneen barnootaa qixaan wal duukaa akka hin banamneefis danqaa nutti ta'eetiniin jira jedhu biirooleen barnootaa naannoo Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Somaalee VOA'n dubbise. Barattoota miiliyoona 11tti dhihaatan barumsaaf qopheessu kan dubbatu biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskiin ministeerri barnootaa nuuf dhiheessuudhaaf karoorfate keessaa 10% kan hin caalletu harka nu ga'ee jedhu ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa.
Qophii barbaachisaa ta'e gochuudhaaf waa baay'ee godhameera. Kana keessaatii face maskiin rakkoo guddaadha akkuma biyyaatti. Biyya alaati yeroo baay'ee kan galu amma garuu warshaaleen biyya keessaa garanatti hojii isaanii xiyyeeffatanii fuula qopheessuu irratti oomishuu irratti waadaa galamee jira. Ministeerri barnootaas kan irratti hundaa'uudhaan baay'ina barataa keenyaatti fuula miliyoona 20 nu dhiyeessuudhaaf waadaa galanii jiru. Isa kana keessa amma yoonatti kan nu dhiyaate miliyoona 2.1 isa kanas immoo manneen barnootaa warra jalqabanii jiran 18,200 fi akka jalqaban ittiin goone isaaniif raabsine.
Karoora ministeerri barnootaa baaseetiniin ture manneen barnootaa biyyattii onkoloolessa 9 barattoota akka simatan kaahameetiniin kan ture yoo ta'u ibsa jalqaba ji'a onkoloolessaa irratti baaseetiniin jedhan ministeerri barnootaa manneen barnootaa uffata afaanii funyaanii yookaan maaskii hin guuttatin onkoloolessa 9 barattoota akka hin simanne akeekkachiiseetiniin ture. Akeekkachiisuma kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaatii fi kanneen biroo yeroo silaa manneen barnootaa bananiitiniin barattoota itti simatan hanga hin murtoofneef kan dheeressan yoo ta'u barattoota qormaataaf qophaa'an kanneen 18 and 12 qofa barsiisutti argamu. Naannoon uummattoota kibbaa karoorri maaskii yookaan ammoo uffata afaanii funyaanii gama ministeera barnootaati dhihaata jedhameetiniin eegame waan hin guutaminiif faloota gama naannichaatiin lafa kaa'aman hojiirra oolchineetiniin jirra jedhu ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa naannoo uummattoota kibbaa obbo Darrasa Geessaanoo.
ከትምህርት ሚኒስቴር ማስክ የሚገባን ማስክ 8.4 million የሚጠጋ ማስክ ነበር። በእኛ እቅድ መሰረት
ማስኪን ዮካን ኡፈኒ አፋኒ ፉኛኒ ሚኒስቴር በርኖታ ኢራ አርገቹ ቀብነ ጀኔ ከሮርፈኒ ሚሊዮና 8.4 ቱሬ ገሩ ካን ሃንገ አማ ኑፍ ዲሃቴ ሚሊዮና ተኮቱ ቃጅሃ ቆፋ ረኮ አከብያት ትጥቀበይ ጅሩ ወልቀበቴቲኒን ዋኑፍ ዳቀባቲኒን ሂንጅሬፍ ጀኔ ዳብሌ ቴክኒካ ፊ ኦጉማ ፊ ከነም ቢሮ maaskii yookaan uffata afaanii funyaanii oomishuu danda'an hirmaachisnee manneen barnootaaf akka dhiheessan taasisuun maatiin barattootaallee ijoollee isaatiif akka dhiheessu yeroon dhaqqabuu dhabuu ministeera barnootaa akka hubanneen itti galleetiniin jirra. Maaskii yookaan uffata afaanii funyaanii miiliyoona 1.6 yeroodhaan nu dhaqqabesanis kanneen dursa barumsa eegalan barattoota 18 and 12 dhiheessine jedhan. Barattoota gama manneen barnootaatti simachuu tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuu fi dhimmoota kanneeniin wal qabatu sadarkaa sadarkaadhaan koreen dhaabbateetiniin hojjetaatiniin jiraachuu kan ibsu biiroon barnootaa naannoo Somaalee sababa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskiin wal gahuu dhabuutiin manneen barnootaa hin banaminillee jiraachuu dubbata. Kanneen harka isaanii ga'eef barumsa eegaluu isaaniillee ibsaniitiniin jiru biiroo barnootaa naannichaatti daayireektarri fooyya'iinsa sagantaa manneen barnootaa obbo Hasan Abdii.
baratocha miliyona takafi tuka takka dibasha torbata nishan akana kama Facebook kiyero bayifnu baratan tuka Facebook ki lama wangabu argachu wangabu akka totality waligala nano somale gafalalu miliyona lama tuka sedi fi dibashan kana argachu tawan kana ratti lama kanungaye miliyona takafi dibata dedi sididama dibata torbafi soddo nijaha illa amma kanungaye manneen barnootaa naannoo kanaas akka banaman abdii guddaa qabna. Banamanis jiran baay'ina irratti naannoo waradaa torba waan hin taaneef malee hangicha an banamee jiran baay'ina irratti. Godina Dolloo jedhaman sadarkaa isaanii macarashaa irratti turan shaniif illaamaa feesmasii waan arganneef manneen barnootaa hin banamin akka waliigalaatti waradaan torba guutuu waliigalaa hin banamne. Kana darbee immoo toora tokko keessa kan hin banamne ni jira. Isaan kana keessa warra disinfekshinii hin goone illaama kan biiroo fayyaa wajjin wal ta'anii illaama godhuu jiran isaan kanafaa amma kan hin banamne malee amma kan baay'ina banamee jiran.
Ministeerri barnootaa walakkeessa ji'a fulbaanaa irratti murtee dabarseetiin hin tureen manneen barnootaa sababa vaayirasii koronaa cufamaniitiin turan irra deebi'aniitiin banuudhaaf sagantaa jalqabaa onkoloolessa sagal sagantaa marsaa lammaffaa ammoo magaalota naannolee fi godinaalee keessatti manneen barnootaa argaman hanga onkoloolessa 16tti akka banamanii fi sagantaa marsaa sadaffaa irratti manneen barnootaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Oromiyaa naannoo Finfinneetti argaman hanga onkoloolessa 30/2013tti akka banaman. Karoorfateetiin kan murteessu ta'ullee akka karoorfatetti milkoofne dhimmoota kanneeniin walqabatee deebi'a akka nuu kennaniif irra deddeebiidhaan ministeera barnootaatiif gaafii dhiyeessinullee itti milkaa'uu hin dandeenye dhumarratti kan arganne dubbi himtuun ministeerichaa aadde Haragawa Maammoo akka jedhanitti dhimma kanarratti ammaaf kan deebii hin kenninee fi gaafa deebiin qophaa'eetiin jedhe kan ibsan akka ta'es raadiyoo sagalee ameerikaatiif mirkaneessanii jiru. Gabaasa sagalee ameerikaatiif Muktaar Jamaal. Adamara.